No niin, siinä oli Johannan puheenvuoro. Kiitokset Johannalle. Nyt tässä vaiheessa täytyy huomauttaa, että siis sekä tuo BIOSin raportit että sitten tämä Johannan talousekologisen kriisin aikana, niin ne on sellaatuista tekstiä, että sen lukijaksi on ajateltu näitä yhteiskunnassa päätöksiä tekeviä ihmisiä, joten se jo tietyllä lailla ohjaa sitä keskustelua, mitä niissä käydään. Te siis tämä vapaa kansalaiskeskustelu voi sisältää sitten huomattavasti enemmän.
Joo, ja sikäli ne poikkesi tuossa tilaisuudessa tästä elävästä taloudesta, joka kohdistuu aivan toisenlaiselle yleisölle.
Aivan. Tässä muuten on huomautettava myöskin että Avaus äärikeskustaan kirjan kirjoittaja yhdessä Alpo Rusin kanssa Juha Kuisma, joka on siis edelleenkin keskustapuolueessa. Hän on kirjoittanut kunnallisella kehittämissäätiöllä sellaisen ekologisten kysymysten ratkaisu kuntatasolla, että siis tämä ei suinkaan ole vaan mikään vihreiden ja vasemmiston yksityisoikeus, vaan kyllä näitä on erilaisissa puolueissa toimijoita, mutta nämä nimet nyt nousi tuon tilaisuuden pohjalta esille. Mä annan sen Juhan kirjan tuonne metsäryhmäläisille, joten mulla ei ole sitä tässä nyt mukana, mutta nyt on huomattava, että siis kiinnostusta on, että sen näkökohdat jää tässä nyt sivuun. Mutta nyt se näkökulma, joka meillä nousi tässä, että minkälainen rooli niin sanotulle tavalliselle kansalaiselle näissä jutuissa on varattu, kun on siis tehty näitä ilmastopaneeleita ja sitten on tehty näitä kulutusratkaisuja ja muita, nyt käännetään seuraavaksi keskustelu näihin. Sä viittasit, Eeva, tuohon ihan Poserin Lassen kirjoitukseen.
Joo, mulla oli yksi teksti tuossa, missä hän artikuloi tätä kysymystä hyvin, mutta siis voisin vielä johdatella vähän tähän kysymykseen lisää, että tosiaan tuossa suuressa systeemisäätötapahtumassa niin noi Perkiön laatima raportti ja BIOSin ohjelma on tosiaan ihan niin kuin tarkoituksenmukaisestikin kohdennettu tämänhetkisistä yhteiskunnan päättäjäasemissa olevista koostuvalle kohdeyleisölle, kun taas sitten tämä näkökulma, mitä mä siinä tilaisuudessa edustin, eli olen suomentanut ja monin tavoin päivittäin ja muokaten tuottanut tämmöisen teoksen kuin Elävä talous, yhteisen tulevaisuuden toimintaopas, feministisen talousmaantieteilijä, teoreetikko J.K. Gibson Grahamin ja kahden muun kirjoittajan työn pohjalta, Pieta Hyvärisen ja Tuomo Alhojärven kanssa yhteistyössä, niin tämä teos ja se näkökulma, mitä mä tuossa tilaisuudessa esitin, niin ne on, niiden sanoma on kohdennettu niinku ihan kenelle tahansa ihmiselle, ja pyrkimyksenä on havahduttaa ihmisiä niinku tajuamaan oma väistämätön vaikuttavuutensa yhteiskunnassa ja taloudessa ja maailmassa, ja sitten tiedostamaan riippuvuutensa toisista olennoista, sekä inhimillisistä että ei-inhimillisistä, ja heidän hyvinvoinnistaan, hahmottamaan niitä kytköksiä, mitä oman elämän ja muiden elämän välillä väistämättä on, ja sitten voimaannuttaa ihmisiä käyttämään sitä toimijuuttaan talouden ja maailman muovaamiseen tietoisesti toivomansa suuntaan. Niin tuossa teoksessa pyritään juurikin niin kuin tuomaan ilmi sitä, että mitenkä se yksilötason toiminta ja arkiset valinnat, esimerkiksi kuluttajavalinnat, mutta myös kaikki näiset muut toimeentuloon liittyvät valinnat, niin miten ne nivoutuu yhteen, kytkeytyy yhteen laajempien muutosprosessien kanssa ja resonoi myös yhteiskunnissa. Tätä kysymystä toi Poserin Lasse tässä artikkelissaan myöskin mun mielestä hyvin artikuloi, eli kyseessä on tämmöinen teos kuin Työstä kieltäytyjä liiton tekstejä työstä kieltäytyjille. Ja Lasse Poser on tässä kirjoittanut tämmöisen tekstin kuin Enemmän vai vähemmän, kuinka orientoitua ilmastonmuutoksen maisemassa ja miksi työstä kieltäytyminen on ympäristöteko. No hän kirjoittaa tässä aihepiirin liepeiltä muutakin, mutta liittyen tähän yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin ja sit eritoten tähän kuluttajan vaikuttamiseen, hän viittaa tässä tekstissä tähän vastakkainasetteluun, mihin toisinaan törmää yhteiskunnallisessa keskustelussa tai mediassa tai kapakkakeskusteluissa, että vastakkainasetteluun sen välillä, että no pitäisikö nyt sitten yksilövalintojen ja sitten yhteiskunnassa ylhäältä päin tulevan ohjauksen välillä, että onko ne yksilövalinnat lopulta täysin turhia, että voiko sillä vaikuttaa millään tapaa vai onko oikeasti vaikuttava muutos, voiko se lähteä ainoastaan niin kuin sillain sitten niin kuin lainsäätäjien ja talous budjettikehyksiä, poliittisia ohjelmia laativien taholta ja sitten ohjauksen kautta, niin tällainen vastakkainasettelu on mun nähdäkseni, se on todellisuudesta irtaantunutta, tai se niin kuin se perustuu täysin atomistiseen ja sikäli virheelliseen käsitykseen yksilöstä ja yksilön suhteesta yhteisöön ja ympäristöönsä, koska mikä tahansa valinta, mikä me tehdään, vaikka on se nyt sitten kyseessä vaikka se jogurttivalinta siellä kaupassa, niin tai se, että valitsetko sä sen vegeburgerin vai sen lihaburgerin, niin tietenkään, jos tarkastellaan atomistisesti sitä, että kuinka paljon tämä mun yksittäinen ostokseni nyt suoraan vaikuttaa johonkin Elena. Jos sitä tarkastellaan täysin atomistisesti, niin se ei sillä ole juurikaan vaikutusta, mutta me ei pystytä kaikkia niitä seurannaisvaikutuksia edes tiedostamaan, mitä tällaisista asioista koituu, että jos se, että jos kauppaan nyt vaikka tuodaan jotain heinäsirkkatuotteita lihatuotteiden rinnalle ja sitten pari ihmistä ostaa niitä ja sitten kolmaskin ihminen sattuu ottamaan se ja sitten se kolmas ihminen riittää sille kaupalle perusteeksi säilyttää tämä uusi tuote siellä valikoimassa ja sitten joku sattuu kassalla näkemään jonkun niin kuin ihailtavalta näyttävän ihmisen ostavan tällaisen kiinnostavan uuden tuotteen ja sitten sen seurauksena tietoisesti tai alitajuisesti tuntee houkutusta itsekin tällaisiin valintoihin ja joku sattuu niin kuin tarjoilemaan ystävälleen jotain valitsemaansa ekologisesti kestävämpää tuotetta, niin nämä on vaan tällaisia tosi triviaaleja, banaaleja esimerkkejä niistä seurannaisvaikutuksista, mutta ne valinnat kumuloituu ja Poser artikuloi sen tässä itse asiassa Vadeen ja Tereä siteeraten, että Vadenin mukaan ilmastonmuutoskysymys ei ole yksilökuluttajakysymys, mutta kollektiivinen kuluttajakysymys se voi ollakin. Ja tällaisessa kollektiivisessa kuluttajatason aktivismissa ei ole sellaista syyllistävää ja syyllistyvää itsekurjistavaa ulottuvuutta, koska ja se voi olla niin kuin jos nämä omat kuluttajavalinnat mieltää osaksi kollektiivista kulttuurin muutosta ja tietoisesti niin kuin vielä vaikka osallistuu semmoiseen diskurssiin, jossa ne kytkee osaksi sitä kulttuurista muutosta, niin silloin se varsinkin voi vaikuttaa hyvin laaja-alaisestikin. Eli ja sitten taas päinvastoin, että jos sä niinku jätät ekologiseksi ja eettisesti kestävämmäksi tietämäsi kulutusvalinnan tekemättä sen takia, että sä ajattelet, että ei tällä mun yksittäisellä valinnalla ole mitään merkitystä, niin kyllä silloinkin sillä valinnalla on vaikutusta, silloin se hidastaa sitä kulttuurista muutosta. Niin, no. Niin tää on semmoinen, se omien arkisten hyvin pientenkin valintojen vaikuttavuuden tiedostaminen ja hyväksyminen, vaikka niitä ei pystyisi todentamaan kovinkaan selkeästi, saatin nopeasti, niin se on sellainen sanoma, mitä tuossa elävässä taloudessa pyritään niin kuin välittämään. Ja se mun nähdäkseni voi toisaalta niin kuin se voi voimaannuttaa ihmisiä saamaan, no niin, nyt mulle näytetään merkkiä, että savolainen voisi siirtyä takaisin varsinaiselle tielle sieltä poluilta.
Niin. Mä ajattelin nyt napata puheenvuoron.
Joo,
tästä kohtaa, kun tässä on nyt niin kuin yksi sellainen aivan ihmeellinen kohta ollut näissä ilmastokriisikeskusteluissa, ja joka on saanut monet ihmiset sanomaan tuolla kadulla, että vituttaa tämä jatkuva syyllistäminen. Ja se on ihan niin kuin aiheesta. Mutta tuossa ytimen viime vuoden nelosnumerossa on Anna Pulkan, tämmöinen suht suppea, mutta kiinnostava kirjoitus, ilmastokriisi tarvitsee liikettä. Ja mä ajattelin nyt lukea tästä pienen pätkän, joka asettaa niin kuin noita tuossa äsken esitettyjä kysymyksiä vähän toiseen järjestykseen. Anna kirjoittaa seuraavasti. Toistaiseksi ihmiset on pitkälti jätetty kohtaamaan ilmastokriisin tuomat haasteet lompakkoon rajoitun työkalupakin kanssa kuluttajina ja yksilöinä yhteisöjä ja verkostojen sijaan. On todennäköistä, että mitä pitemmälle ilmastokriisi etenee, sitä selvemmin sen yhteiskunnalle ja siinä elävälle ihmiselle esittämän haasteen laajuus vaatii siirtymään monipuolisempaan ja yhteisöllisempään ilmastotoimijuuteen, jossa huomio suunnataan rakenteiden muuttamiseen. Ilmastotoiminnan yhteisöjä tarvitaan myös siksi, että ne voimauttavat toimijoitaan ja kykenevät kehittämään yksilöitä tehokkaammin ilmastonmuutoksen torjuntatyön vaatimia luovia ja monimuotoisia ratkaisuja. Ilmastotekojen polku näytetään hahmottavan Suomen julkisessa keskustelussa tällä hetkellä niin, että ensin tulisi muuttaa itsensä täydelliseksi ilmastokuluttajaksi, ja jos sen jälkeen vielä jaksaa, voi toki mennä mukaan yhteiskunnalliseen ilmastotoimintaan. Haluaisin kovasti kääntää asetelman ylös alaisin ja välittää suurelle yleisölle aivan päinvastaiset hyveet. Mene mukaan kollektiiviseen ja omaehtoiseen ilmastotoimintaan vaikuttamaan niihin rakenteisiin, joiden sisällä meidän jokapäiväisen arkipäivä tapahtuu. Jos jaksat ilmastokansalaisuuden lisäksi opetella kasvissyöjäksi ja tehdä muita kestäviä kulutusvalintoja, tee ihmeessä niin. Omien arvojen mukaan toimiminen antaa voimaa ja ilmastoystävälliset valinnat esimerkiksi ruokavaliossa ja liikkumisessa edistävät usein hyvinvointiamme. Tässä siis nyt tuodaan siis tämä juttu, siis täällä on vilahdellut tämä politiikka ja valta ja muut taustalta tässä, mutta siis ne hievahda ennen kuin tulee tätä kansalaisliikettä, ja nyt kun on tullut näitä ilmastolakkoja ja muuta, niin se on aktualisoinut tämän kysymyksen toisella tavalla. Ja nyt siis tarvitaan niin kuin nämä poolit. Ja nyt kun on siis näitä päättäjätasolle kirjoitettuja juttuja, niin okei, niitä tarvitaan. Mutta nyt tarvitaan siis tämä kysymys tästä kansalaisliikkeestä ja miten se toimii. Anna päättää tämän kirjoituksensa näin. Ilmastokriisin tuoma yhteiskunnallinen muutos luokin haasteita myös demokratiajärjestelmällä. Kuinka taata laajat osallistumismahdollisuudet tilanteessa, jossa yhteiskunnallista päätöksentekoa määrittävät edelleen pitkälti vanhat valta-asetelmat, mutta tulevaisuuden rakentamisen keinovalikoimaa rajoittavat ilmastonmuutos ja sitä koskeva ilmastotutkijoiden konsensus tilanteestamme? On ilmiselvää, että kyseessä on historiallisesti ennennäkemätön yhteiskunnallinen tilanne, joka haastaa käsityksemme niin yhteiskunnallisista rakenteista, kuluttajuudesta kuin kansalaistoiminnastakin.
Tosi hyvä teksti ja tuossa Anna Pulkka, siis se viittaa tuossa hyvin semmoiseen teemaan, mitä käsiteltiin siellä keskusteluosuudessa tuolla systeemin säätöillassakin. Siitä, että vaadittu laaja-alainen muutosprosessi tällä hetkellä, niin se edellyttää sitä, että otetaan kaikki mahdolliset keinot kaikilla mahdollisilla tasoilla käyttöön olemassa olevien yhteiskuntarakenteiden, poliittisten rakenteiden ja mahdollisuuksien puitteissa. Eli ei sen ei tarvii valita sen välillä, että teenkö mä nyt kuluttajavalintoja, osallistunko mä aktivismiin, ryhdynkö mä ehdolle paikallisvaaleissa ja pyrinkö politiikkaan päättäjäksi vai perustanko mä jonkun ekologisen innovatiivisen startupin, niin ei tarvii kysyä, että no mikä näistä nyt olisi se keino, vaan täytyy havaita, että kaikki nämä on mahdollisuuksia ja ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön kaikilla tasoilla ja luovasti vaihdella sen mukaan, että mikä itse kullekin sopii, mitä on ulottuvilla ja kaikki näinen, on hyvin hyödyllistä käydä niin kuin kriittistä keskustelua siitä, että kuinka nopeasti tai tehokkaasti erilaiset vaikutuskeinot sitten vaikuttaa yhteiskunnassa ja mihin niillä pyritään vaikuttamaan, ettei sitten päädytä siihen, että valitaan jotain vaikutuskeinoja ihan vaikka nyt vaan sen takia, että se tuntuu itselle sopivimmalta ja sitten päädytään lopulta, kun ikään kuin mukavuuden ja ajanpuutteen vuoksi vakiinnutaan siihen vaikutuskeinoon, niin päädytään toimivaan tavoitteiden vastaisesti. Ei, täytyy säilyttää semmoinen ikään kuin tieteellinen ajattelutapa, valmius olla väärässä ja muokata sitten niitä vaikutuskeinoja sen mukaan, jos käy ilmi, että toimintamuodot toimii tavoitteiden vastaisesti, mutta mikään niin kuin vastakkainasettelu tai sanoutuminen irti jostain vaikutuskeinosta sen tähden, että se nyt olisi, että se ei vaikuta riittävästi yksinään, niin se on täysin turhaa.
Joo, kyllä. Nyt täytyy huomauttaa, että tämä liikehän on tässä mielessä varsin nuori, että vaikka näitä ympäristöliikkeitä on tässä nyt jo jonkun verran ollut, niin tämä liike nimenomaan tällaisena ilmastoliikkeenä ei ole niinkään pitkään ollut olemassa, että tämä hakee kaiken aikaa muotoja ja keinojaan, että ei muuta kuin rohkeasti toimimaan.
Mutta se on, oli itse asiassa korkea aika jo tällaisen laaja-alaisen ilmasto- ja ympäristön puolesta tapahtuvan mobilisoinnin käynnistyä, mutta se on hyvin nopeasti levinnyt hyvin laajalle tällaisia samansuuntaisia liikkeitä eri puolilla maailmaa. Ja mä mainitaan nyt toi Extinction Rebellion, eli elokapinaliike, jota mä itse fanitan hyvin suuresti, että siinä on jotenkin sellaista iloista tekemisen meininkiä ja aika kyseenalaistamattoma, tai no ei, ei se on väärä sana, ennakkoluulottomasti otetaan käyttöön erilaisia tarjolla olevia vaikutuskeinoja. Muun muassa niin kuin tällaisia taiteellisia protesteja jossain metsätalouden keskusjärjestön jossain tapahtumassa oli tällainen tanssiperformanssi, mihin mä törmäsin joskus netissä, missä kesken kokouksen niin tuli tällainen musiikki, jossa kuului metsän hengitys ja ihmiset tanssi sen hiilinielun hengityksen tahtiin ja sinne tuli sellainen iso banderoli, missä luki, että hiilinielu. Ja se oli todella, todella voimakas, tehokas sanoma. Niin
Joo, ei siitä muuta kuin toimintaa mukaan. Tämä ei ollut mulla sellainen ykköstoimintamuoto, mutta ei siinä mitään. Jokainen löytää ne omat keinonsa.
Hei, saanko, nyt kun on tämmöinen mahdollisuus julkisesti ääneen puhua, niin mä haluan mainostaa yhtä toimintavaikutuskeinoa, joka mun omasta mielestäni on kenelle tahansa Suomessa vaikuttavalle ihmiselle, niin todella, todella kustannustehokas keino torjua, siis kantaa korteaan kekoon ilmasto- ja ympäristökatastrofien etenemisen estämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen hidastamiseksi, niin kaikin mahdollisin keinoin osallistua sellaiseen toimintaan, millä estetään yhtä ainutta suomalaista suota enää tulemasta valjastetuksi hyötykäyttöön.
Joo, ehdottoman tärkeä juttu. Mehän käytiin tuossa viime kevään päätteeksi tuossa tuhatulla kaitasuhla tuossa Orjalan ja Humppilan rajalla. Siellä tanssien jätettiin jäähyväiset tälle täällä aivan tärkeästi tuhatulle suolle, joka on siis niin viimeisen päällä typerä ratkaisu kuin vaan olla voi, mutta siellä jätettiin siellä tanssien jäähyväiset. Se on vielä tallennettuna tuolla Totuusradion ohjelma-arkistossa, että kaikkia näitä. Ja nythän tätä suoliikettä on niin kuin edelleen nousussa, että tämä on Suomessa yksi keskeisimpiä juttuja, koska siis tätä turpeen polttoa on että siis siitä. Tässä kun mennään muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, niin jotkut ympäristön suojelijatkin piti turvetta ekologisena vaihtoehtona ydinvoimalle, mutta nyt käsitys siitä, että mitä tämä fossiilinen polttoaine turve on, niin on niin kuin saanut niin kuin oivalluksella toiselle tasolle.
Se on Suomen häpeäpilkku ja se olisi yksi tehokkaimmista keinoista, millä Suomi pystyy vähentämään hiilipäästöjään ja ylläpitämään hiilinieluja, lopettaa turpeen.
Kyllä, ja lisäksi kuten viime keväänä opettiin, niin suot on erittäin tärkeitä ilmaston säätelijöitä. Että siis se luonnontilainen suo, nyt Suomessahan on siis tuhattu valtava määrä soita, mutta siis luonnontilainen suo, se niin kuin monella tavalla niin kuin toimisi juuri siinä suunnassa, kun ilmastonmuutosta vastaan pitääkin toimia.
Ja kyse ei tosiaan ole pelkästään ilmastonmuutoksen kiihtymisen torjunnasta, vaan myös luonnon monimuotoisuuden hupenemisen torjunnasta ja vesistöjen pilaantumisen torjunnasta ja lisäksi maaseudun myös niin kuin kulttuurin ylläpidosta ja paikallisten elinkeinojen ylläpidosta. Mainitaan tässä nyt ääneen toi Suomanifesti kansanliike. Varmaan siihen viittasit, Tapani.
Joo, se tuli nyt sitten viime syksynä ja se toiminta jatkuu nyt sitten.
Joo, mä olin mukana siellä Heinä- ja Vaajersuolla marraskuussa, kun käytiin.
Joo, siellä oli tämmöinen iloinen tapahtuma ja nyt on niin kuin kehittelemään lisää mun käsittääkseni toimintaa. Ja mutta siis todellakin nyt kaiken aikaa kysymys ei ole ollut vain ilmastosta ja hiilestä, vaan ylipäätään ylettömästä luonnonvarojen kulutuksesta, joka on siis ajateltu, että luonnonvarat on, niitä on rajoittamattomasti, että sen kun antaa mennä vaan. Ja nyt on niin kuin selvä tilanne, että tämä ajattelu on tullut tiensä päähän.
Luonnonvarojen kulutuksesta ja lisäksi ympäristölle ja kaikille elolliselle haitallisen jätteen liikatuotannosta.
Joo, siinä Suomi on ollut kyllä tehokas. Mutta meillä olisi tästä nyt tietysti juttua riittäisi paljon, mutta siirrytäänkö me seuraavaan osioon ja keskustellaan sitten sen jälkeen. Sulla oli joku biisi siihen, niin otetaan se johdatukseksi.
Tämä oli mun toive, seuraava kappale liittyen näihin, näihin tietynlaisiin pitämättömiin oletuksiin ja väittämiin, jotka me ohjaa yhä meidän taloutta koskevaa ajatteluamme.
No niin, eli antaapa mennä sieltä. Definitely. niin, siinä oli Eevan toivebiisi ja nyt Eevalta tuota juttua tulee niin, että mä en päästä sitä nyt sanomaan tässä välissä mitään, vaan otetaan se systeemisen ja tuoleman kolmas alustus, jossa Eeva johdetteli näihin omiin elävän talouden välineisiin, jolla haastetaan tätä vallitsevaa ajattelua, niin mennään siihen ja keskustellaan sen jälkeen vielä hetki.
Olen Eeva Talvikallu ja mut on kutsuttu tänne edustamaan sellaista näkökulmaa, jota kiteytetään tässä elävä talous yhteisen tulevaisuuden toimintaopas teoksessa, jonka mä olen päivittäin, täydentäen, editoiden ja monella muullakin tapaa muokaten tuottanut englanninkielisen alkuteoksen Take Back the Economy pohjalta. Eli mä tulen ensin kertomaan tässä lyhyesti, että mistä tässä elävässä taloudessa ja sen alkuteoksessa on oikein kyse. Ja sitten tarkastelemaan tarkemmin, että mitä tarjottavaa näillä teoksilla ja niissä kiteytetyllä ajattelulla voisi olla sellaisen laaja-alaisen yhteiskunnallisen transformaation kannalta, jota Suomessa ja maailmalla nyt kipeästi kaivataan ja jota tässä tilaisuudessa yritetään hahmotella. Mä olen otsikoinut tämän alustuksen jälkimmäisen osan maaperän muokkaukseksi toivotuille muutoksille, koska siitä elävässä taloudessa ja sen edustamassa ajattelussa pohjimmiltaan on kyse. Eli ei niinkään minkään tietyn kokonaisvaltaisen muutosohjelman tarjoamisesta, saati yksittäisten osaratkaisujen nostamisesta yli muiden, vaan pikemminkin sellaisesta älyllisestä ja emotionaalisesta pohjatyöstä, jonka tekeminen voi edesauttaa vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittelyä ja kasvua ja ruokkia toimintaa toivottujen tulevaisuuden kuvien toteuttamiseksi. Elävä talous on vuonna 2019 julkaistu pedagogisluontoinen tietokirja, jossa kyseenalaistetaan vallitsevia käsityksiä taloudesta ja pyritään fiktiivisten ja todellisten esimerkkitarinoiden sekä erilaisten käsitteellisten ja visuaalisten työkalujen avulla luomaan tilaa sellaisille toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamisen tavoille, joissa kaikkien elollisten keskinäisriippuvaisuus ja vuorovaikutussuhteet huomioidaan ja jossa tavoitteena on yhteinen hyvä toimeentulo nyt ja tulevaisuudessa. Tämän teoksen tavoitteena on havahduttaa ihmisiä tiedostamaan oma väistämätön vaikuttavuutensa taloudessa ja maailmassa, auttaa näkemään, kuinka monenlaisia toimeentulo- ja hyvinvoinnin turvaamisen keinoja oletusarvoisten lisäksi on tarjolla, ja voimaannuttaa kaikkia käyttämään ulottuvilla olevia keinoja talouden ja maailman muuttamiseen tietoisesti toivottuun suuntaan. Elävä talous perustuu vuonna 2013 julkaistuun englanninkieliseen alkuteokseen nimeltä Take Back the Economy, An Ethical Guide for Transforming Our Communities. Sen on kirjoittaneet talousmaantieteen ja ympäristötieteiden professorit ja yhteisötalouksien tutkijat Catherine Gibson, Julie Graham, Jenny Cameron ja Stephen Healy, ja se kuvaa, kiteyttää ja toteuttaa yleistajuisessa ja toimintaan kannustavassa muodossa Gibsonin ja Grahamin yhteisen kirjoittajapersonan J.K. Gibson Grahamin taloutta koskevaa teoriaa ja ajattelua. Australialaissyntyinen Catherine Gibson ja edesmennyt yhdysvaltalainen Julie Graham on työskennelleet 1980-luvulta alkaen tutkijoina ja professoreina yhdysvaltalaisissa ja australialaisissa yliopistoissa ja tehneet uraauurtavaa tutkimustyötä eri puolilla maailmaa erilaisten paikallistaloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen, kuten aikapankkien, demokraattisten työntekijäosuuskuntien, yhteisöpuutarhojen ja vastaavien parissa. Heidän tutkimustyönsä on koostunut suurelta osin niin kutsutusta osallistuvasta toimintatutkimuksesta, jossa tutkimustyö tapahtuu yhteistyössä sen tutkittavan yhteisön kanssa ja pyrkimyksenä on paitsi kasvattaa ymmärrystä sen yhteisön luonteesta ja toiminnasta, lisäksi auttaa sitä kehittämään toimintaansa. Osallistuvassa toimintatutkimuksessa tutkijan väistämätön vaikutus tutkimuskohteeseen tunnustetaan ja tuodaan julki, ja lisäksi hyväksytään, että se vaikuttaminen ja vaikuttuminen on vastavuoroista. Jos jostain, niin J.K. Gibson Graham tunnetaan yleensä heidän feministisestä poliittisen taloustieteen kritiikistään, jota he on kehittäneet ja toteuttaneet vuonna 1996 julkaistussa teoksessaan The End of Capitalism as We Knew It, A Feminist Critique of Political Economy. Toinen tunnettu Gibson Grahamin teos on vuonna 2006 julkaistu A Post-Capitalist Politics. Siinä kehitellään ja kuvataan yksityiskohtaisemmin ja teoreettisemmin sitä moninaisen talouden teoriaa ja käsitteistöä, jota Take Back the Economyssa sovelletaan käytännönläheisemmin ja yleistajuisemmin. Gibsonin ja Grahamin työ on innoittanut muitakin tutkijoita ja toimijoita, ja sen pohjalle on sittemmin kehittynyt kokonainen oma tutkimussuuntauksensa. Vuonna 1990 Gibson ja Graham perusti yhdessä noin 30 muun tutkijan ja teoreetikon kanssa kansainvälisen tutkija-aktivistikollektiivin nimeltä Community Economies Collective, jonka ympärille on sittemmin syntynyt laajempi ja hieman löyhempi kansainvälinen verkosto, Community Economies Research Network. Tämän jälkimmäisen jäseniin lukeutuu akateemista työtä tekevien lisäksi myös muissa konteksteissa toimivia aktivisteja sekä taiteilijoita. Kummassakin verkostossa sovelletaan ja kehitetään edelleen Gibson Grahamin luomaa käsitteistöä ja teoriaa, ja ne toimii eräänlaisina viestintäkanavina ja tukiyhteisöinä samansuuntaisia kiinnostuksia ja tavoitteita jakaville toimijoille. No, sitten siihen maaperän muokkaukseen. Gibson Grahamin ajattelussa korostuu tietyt lähtökohdat suhteessa yhteiskunnalliseen muutokseen. Ensinnäkin se, että radikaali, laaja-alaisesti identiteettejä ja yhteiskuntarakenteja muokkaava muutos on mahdollista, ja se voi käynnistyä hyvinkin pienen joukon aloitteesta. Gibsonin ja Grahamin teoreettiset ja aatteelliset juuret on marksilaisuudessa ja feministisessä teoriassa, ja he käyttää usein juuri feministisen ja työväenliikkeen saavutuksia esimerkkeinä sellaisista inspiroivista yhteiskunnallisista muutosprosesseista, joissa yksilöiden ja yhteisöjen toiminta on yhdistyneet ja saaneet aikaan hyvin laaja-alaisia ja syvälle pureutuvia muutoksia sekä yhteiskuntien tasolla että ihmisten identiteeteissä ja yksityiselämässä. Vastaavanlaiseksi esimerkiksi voidaan mun nähdäkseni nostaa piakkoin ehkä jo se, miten ihmisten tavat suhtautua muihin eläimiin ja hyödyntää niitä omiin tarkoitusperinsä on viime vuosikymmenten aikana muuttuneet ja paraikaa merkittävästi muuttumassa. Kaikissa näissä muutosprosesseissa merkittävässä roolissa on olleet yksittäiset ihmiset ja pienet, mutta äänekkäät edelläkävijöiden joukot, jotka on ryhtyneet kyseenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä ja oletuksia ja ajamaan muutosta omasta elinpiiristään käsin. Näiden esimerkkien välillä on toki todella huomattavia eroja, muun muassa siinä, kuinka koordinoidusti tai johdetusti näitä muutoksia on toteutettu ja levitetty ja minkälaisin keinoin. Mutta niitä yhdistää se, että kaikissa niistä kielellinen puhetavoissa, diskursseissa ja maailmasta ja itsestä kerrotuissa tarinoissa tapahtuva muutos on ollut tärkeä toiminnallista ja materiaalista muutosta mahdollistava ja aikaansaava tekijä. Toinen Gibson Grahamin lähtökohta suhteessa yhteiskunnalliseen transformaatioon liittyy juuri tähän tarinoiden ja kielenkäytön, ylipäätään kielenkäytön todellisuutta muovaavaan voimaan, eli niin kutsuttuun performatiivisuuteen. Ne tarinat, joita me kerromme itsellemme ja toisillemme todellisuudesta, muovaa hyvin konkreettisesti meidän todellisuutta. Tämän tosiseikan on todettu vaikuttavan sekä ihmisyksilön tasolla että yksilöiden kautta myös yhteiskunnissa. Kaikki se aika ja energia, jota käytetään epäonnistumisten kertaamiseen ja haasteiden mittavuuden päivittelyyn, on suoraan pois rakentavampien ratkaisujen kehittelystä ja vähentää samalla rohkeutta ja halua edes yrittää. Vastaavasti tuomalla julki positiivisia esimerkkitarinoita voidaan kasvattaa luottamusta positiivisen muutoksen mahdollisuuteen ja lisäksi levittää tietoa toimiviksi todetuista ratkaisuista. Jos nyt sitten tarkastellaan niitä haasteita, joihin meidän tällä hetkellä elävien tulisi kiireesti vastata, niin hyvin nopeasti ja melko yksimielisesti voidaan todeta, että yksi suurimpia hidasteita niihin vastaamisen edellyttämien muutosten tiellä on ne tarinat, joita me kerrotaan ja joita meille kerrotaan taloudesta. Mä olen poiminut tähän nyt tälle dialle muutamia esimerkkejä sellaisista väittämistä, jotka on meille kaikille tuttuja talousuutisista, päättäjien puheista, niin kutsuttujen talousviisaiden puheenvuoroista ja valtavirtaisen taloustieteen oppikirjoista ja luennoilta, ja joiden totuusarvon varaan meidän länsimaiset yhteiskunnat on suurelta osin rakennettu. Talous on ekologisesta ympäristöstä erillinen kokonaisuus. Talouskasvu on aina hyvästä. Ihminen on rationaalinen toimija, joka pyrkii aina maksimoimaan oman etunsa ja niin edelleen. Moni meistä jatkaa yhä joko tahtoen tai tahtomattaan toimimista ikään kuin nämä ja vastaavat väittämät olisivat totta ja ainoa mahdollinen totuus, vaikka hiljattaiset ja historiallisemmat sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset kriisit on jokseenkin kiistämättömästi osoittaneet, että monikaan näistä väittämistä ei pidä paikkaansa tai että ne on vähintäänkin todella pahasti ristiriidassa meidän elinympäristöjen asettamien reunaehtojen kanssa. Jollei näiden ja vastaavien oletusten totuusarvoa ja asemaa kyseenalaisteta, ne tulee jatkossakin rajoittamaan niitä mahdollisuuksia, joita me todellisuudessa havaitaan, ja siten rajoittamaan myös hyvin konkreettisesti sitä, miksi meidän todellisuus voi muuttua. Näistä lähtökohdista käsin Gibson ja Graham on kehitelleet omanlaistaan yhteiskunnallisen transformaation mahdollistamisen agendaa, jota he itse kutsuvat nimellä A Post-Capitalist Politics. Tämä suomentuisi suoraan oikeastaan kapitalismin jälkeiseksi politiikaksi, mutta sisällöllisesti tarkempi suomennos voisi olla kapitalismin hegemonian jälkeistä maailmaa jo nyt todeksi elävä politiikka. Tämän agendan voidaan nähdä koostuvan kolmesta selkeästi toisistaan erottuvasta, mutta limittyvästä ja yhtä aikaa toteutettavasta osa-alueesta tai tavoitteesta, joita tämä oheinen sitaatti tässä kiteyttää. Uudenlaisen talouden moninaisuutta korostavan kielen luominen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Gibson Graham on kehitellyt erityistä moninaisen talouden käsitteistöä, jota mä esittelen kohta lyhyesti. Toinen, eettisten talouden toimijoiden aktivointi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pyritään löytämään keinoja saada ihmiset tiedostamaan oma väistämätön vaikuttavuutensa taloudessa ja maailmassa, huomaamaan ja muistamaan riippuvaisuutensa muista elollisista olennoista ja niiden hyvinvoinnista ja käyttämään omaa toimijuuttaan aktiivisesti talouden ja maailman muuttamiseen. Tätä herättelyä ja voimaannuttamista varten on niin ikään kehitelty kaikenlaisia käsitteellisiä ja visuaalisia välineitä, joita sovelletaan muun muassa elävässä taloudessa. Sitten kolmas osa-alue. Sellaisten yhteisöllisten toimenpiteiden visioiminen ja toteuttaminen, jotka rikastuttavat talouden moninaisuutta. Tämä tavoite kytkeytyy suoraan siihen Gibson Grahamin toteuttamaan osallistuvaan toimintatutkimukseen ja sitä toteuttavia hankkeita ja toimijoita esitellään myös elävässä taloudessa. Gibson ja Graham ottaa työllään yleisesti ja tällä agendallaan selvästi kantaa maailman tilaan ja pyrkii edistämään sellaisten käytäntöjen, toimintatapojen ja periaatteiden kehistymistä, vahvistumista ja yleistymistä, jossa erilaisten ihmisten ja muiden olentojen keskinäiset vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet tulee huomioiduksi ja jotka palvelee mahdollisimman monien yhteistä hyvää toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa. Tämä agenda ja arvopohja jaetaan myös niissä tutkija-aktivistiverkostoissa, joissa heidän työtään jatketaan. No, minkälaisia välineitä tämän kapitalismin jälkeisen maailman todeksi elämiseen sitten on luotu? Kaksi keskeisintä on käsitteet diverse economy ja community economy. Diverse economy suomentuu luontevasti moninaiseksi taloudeksi ja se kuvaa yksinkertaisesti sitä, miten moninaisia, rajaamattomia ja muuttuvia ihmisten ja ihmisyhteisöjen taloudelliset toiminnot, käytännöt, roolit ja toimintakentät todellisuudessa on verrattuna siihen, millaisena talous tavataan esittää. Se kyseenalaistaa valtavirtaisen talousdiskurssin käsitykset taloudesta jonkinlaisena eheänä, muusta todellisuudesta erillisenä ja ennakoitavaa logiikkaa seuraavana koneistona. Gibson Grahamille talous ei ole mikään eheä rajattavissa oleva saati pysyvä kokonaisuus, vaan alati muuttuva kirjo erilaisia aika- ja paikkasidonnaisia, toisiinsa limittyviä ja keskinäisriippuvaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla ihmiset eri puolilla maailmaa ovat turvanneet, turvaavat tai voivat tulla turvaamaan omaa ja yhteistä toimeentuloa ja hyvinvointia. Siihen voidaan lukea yksityisomistuksen, voittoja tavoittelevan liiketoiminnan ja palkkatyön ohella myös muun muassa tyykkaus, lahjavaihto, varastaminen, marjastus tai mikä tahansa toimi, mihin ihmiset keksii toimeentulakseen ryhtyä. Tällainen talouskäsitys avaa uudenlaista tilaa myös taloudelliselle toimijuudelle, sillä jos ihminen on ylipäätään elossa ja pyrkii jollain tavalla jatkamaan sitä elossaoloaan, niin hän osallistuu väistämättä talouden tekemiseen siksi, mitä se milläkin hetkellä on. Tiedosti vai myönsitä sitä tai ei. Toinen Gibson Grahamin ajattelussa keskeinen käsite, community economy, ohjaa kohti talouden tietoista muovaamista. Se viittaa juuri sellaisiin yhteisen toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamisen tapoihin, joiden Gibson Graham ja muut heidän ajatteluaan soveltavat toimijat soisivat maailmassa yleistyvän. Gibson Grahamin ajattelussa tämä sanapari community economy ei tarkoita aivan samaa kuin englanninkielisissä käyttöyhteyksissä yleensä, missä sitä käytetään useimmiten melko rajatusti viittaamaan sellaiseen paikallisyhteisöjen harjoittamaan tai muutoin hyvin paikka- tai yhteisösidonnaiseen toimintaan, joka ei keskeisimmiltä määrittäviltä piirteiltään sanottavasti poikkea totunnaisista talouskäsityksistä. Eli tyypillisesti jonkinlaiseen liiketoimintaan, jossa hyödynnetään jonkinlaista valuuttaa ja pyritään tuottamaan valuuttamittaisia tuloja, vaikkakaan ei aina voittoa. Kuten todettua, Gibson Grahamille talous on kuitenkin jotain paljon laaja-alaisempaa ja rajaamattomampaa. Myöskään se yhteisö, jonka toimeentulon turvaamisesta Gibson Grahamin community economyssa on kyse, ei ole millään tapaa rajattu tai muuttumaton, vaan jotain, mikä syntyy ja muotoutuu alati uusiksi siinä päättymättömässä neuvottelussa, jossa toisiinsa vaikuttavat ja toisistaan riippuvaiset ihmiset ja muut olennot pyrkivät turvaamaan omaa ja toistensa toimeentuloa. Sekä talous että yhteisö on Gibson Grahamille siis pikemminkin prosesseja kuin mitään selväpiirteisiä nimettävissä olevista toimijoista tai toimintamuodoista koostuvia kokonaisuuksia. Community economy siinä merkityksessä, jota se Gibson Grahamin ajattelussa kantaa, viittaa siis sellaiseen elävään tilaan, jossa oman ja toisten toimeentulon ja hyvinvoinnin keskinäisriippuvuus tiedostetaan ja hyväksytään, jossa toimeentulon keskeisistä kysymyksistä neuvotellaan yhdessä, pyrkien huomioimaan mahdollisimman laajalti toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien elollisten äänet, ja jossa tavoitteena on yhteisen hyvän toimeentulon turvaaminen. Tämän yleistason merkityksen ohella termiä community economy käytetään myös rajatummassa merkityksessä viittaamaan sellaisiin konkreettisiin yhteisöihin, joissa tätä edellä kuvatun kaltaista eettiseksi luonnehdittavaa toimeentuloneuvottelua harjoitetaan. Tämä ilmaus elävä talous vastaa tässä teoksessa Gibson Grahamin community economya käsitteen yleisessä merkityksessä, mutta niitä konkreettisia esimerkkiyhteisöjä, joita kirjassa esitellään, ei nimetä eläviksi talouksiksi. Näiden keskeisten termien lisäksi Gibson Graham ja heidän työnsä jatkajat on kehittäneet erilaisia visuaaliskäsitteellisiä työkaluja, joilla pyritään tekemään talouden moninaisuutta silmin nähden havaittavaksi ja auttamaan ihmisiä näkemään ja muistamaan niitä vuorovaikutussuhteita, joita taloudellisessa toiminnassa itsen ja toisten välille muodostuu. Yksi keskeisimpiä välineitä on niin kutsuttu talouden jäävuori. Siinä vedenpinnan yläpuolella näkyvä huippu kuvastaa vallitsevaa käsitystä siitä, mistä taloudessa pohjimmiltaan on kyse ja mistä sen ydin koostuu. Jäävuori kokonaisuudessaan edustaa puolestaan sitä valtavan paljon laajempaa valikoimaa erilaisia käytäntöjä, toimintatapoja ja periaatteita, joilla ihmiset todellisuudessa turvaa omaa ja yhteistä toimeentuloaan ja hyvinvointiaan. Ne asiat, jotka jää tuonne pinnan alle näkymättömiin, voi olla aivan yhtä tärkeitä, ellei jopa tärkeimpiä ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta kuin se huippu, huolimatta siitä, että valtavirtainen talousajattelu ei välttämättä tunnista niitä lainkaan osaksi taloutta tai pitää niitä vähintäänkin marginaalisina. Historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista riippuen pinnan ylä- ja alapuolella voisi lukea muutakin, mutta nykyhetkessä ja Suomen kontekstissa huipun talouskäsitys kiteytyy pitkälti rahaa vastaan tehtävään palkkatyöhön, yksityisomistukseen, yksityisiä voittoja tavoittelevaan liiketoimintaan ja rajoittamattomaan kilpailuun vapailla markkinoilla. Siinä missä esimerkiksi vaihtokauppa, dyykkaus ja palkoilu jää tuonne pinnan alapuolelle. Tätä jäävuorta voidaan soveltaa hyvin monin tavoin vallitsevien oletusarvojen tunnistamiseen ja tarkasteluun suhteessa todellisuuden moninaisuuteen. Vastaavassa tarkoituksessa voidaan käyttää myös niin kutsuttuja moninaisen talouden taulukoita, joissa on jäävuoren tavoin kiteytetty vallitsevia oletuksia tuonne yläreunaan ja niistä etääntyviä käytäntöjä ja periaatteita alemmille riveille. Näitä taulukoita on kehitelty tähän mennessä 6 ja ne on kaikki esitelty elävässä taloudessa. Ensimmäisessä eritellään taloutta ylipäätään, ja 5 muussa sen eri ulottuvuuksia, eli työtä, liiketoimintaa, vaihdantaa, omistamista ja sijoittamista. Kaikki nämä ja muut elävässä taloudessa esitellyt käsitteelliset ja visuaaliset työkalut on tarkoitettu ennen kaikkea apuvälineiksi ajattelun avartamiseen ja kriittiseen pohdintaan. Niihin ei siis pidä suhtautua liian kirjaimellisesti, ja niissä tehtyjä jaotteluita on syytä ja tarpeen kyseenalaistaa ja päivittää. Lisäksi näitä talouden moninaisuutta havainnollistavia välineitä soveltaessa täytyy muistaa, että niissä ei oteta vielä minkäänlaista kantaa siihen, että onko ne kaikki mukaan kirjatut asiat ja ilmiöt kannatettavia vai ei. Tarkoituksena on yksinomaan paljastaa todellisuuden moninaisuus ja valinnat siitä, että mitä käytäntöjä sitten tuetaan, voi seurata vasta sen jälkeen. No, lopuksi sitten joitain ajatuksia, mitä mä sain kaivattua päästäni siitä, että mikä voisi olla elämäntalouden ja yleisemmin Gibson Grahamin ajattelun olennaisinta antia nimenomaan tämän tilaisuuden ja täällä hahmotellun niin sanotun systeemin muutoksen kannalta. Kuten tästä mun puheenvuorostani on toivoakseni käynyt jo ilmi, niin Gibson Graham ei ole laatinut mitään vastaavanlaista kokonaisvaltaista ja yksityiskohtaista muutosohjelmaa kuin ne, joita Johanna ja Tere on edellä esitelleet. Monia BIOSin ohjelmaan ja Johannan raporttiin sisältyvistä toimenpideehdotuksista ja aloitteista esitellään myös elävässä taloudessa ja suositellaan. Siinä nostetaan kuitenkin lisäksi esiin myös paljon muita sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskuntien tasolla toteutettavia aloitteita ja toimenpiteitä, joista osa voi olla myös keskenään ristiriitaisia. Elävässä taloudessa esille nostetuista ehdotuksista ei edes yritetä koostaa mitään koherenttia ja yhtenäistä pakettia, vaan tavoitteena on paljastaa mahdollisuuksia ja kannustaa ihmisiä tarttumaan niihin, jotka tuntuu itselle omimmilta. Elävän talouden ja Gibson Grahamin sanoma ei myöskään kohdistu ensisijaisesti yhteiskuntien päättäjille tai valtaa pitäville, vaan pyrkimyksenä on puhutella jokaista ja ketä tahansa, ja ehkä ennen kaikkea niitä, jotka kokee itsensä tällä hetkellä kyvyttömiksi vaikuttamaan. Elävä talous ja Gibson Graham tarjoaa siis ehkä ennen kaikkea jonkinlaista asennoitumis- tai ajattelutapaa tai sellaista näkökulmaa, jonka omaksuminen voi edistää muutosta parempaan sekä yksilön elämässä että yksilöiden ja pienyhteisöjen kautta myös yhteiskunnissa laajemmin. Mä rohkenen väittää, että tällaisen ajattelun yleistyminen voisi edistää myös Teren ja Johannan kuvaamien ohjelmien ja toimenpiteiden etenemistä, esimerkiksi rohkaisemalla ihmisiä mobilisoitumaan niiden taakse. Lisäksi se, miten Gibson Graham ehdottaa ymmärtämään talouden ja yhteisön päättymättöminä neuvotteluprosesseina toimeentulon ja hyvinvoinnin olennaisista kysymyksistä, voi hyvässä tapauksessa kannustaa osallistumaan näihin neuvotteluihin aktiivisemmin ja auttaa myös huomioimaan paremmin niitä toisia, joiden kanssa niitä neuvotteluita käydään. Tällaisen prosessuaalisuuden sisäistäminen ja hyväksyminen voi ehkä auttaa myös sopeutumaan paremmin siihen maailmaan, johon me ollaan jo astuttu, ja jossa varmaa on vain se, että meidän elämän perustavat puitteet tulee muuttumaan nopeasti ja radikaalisti ja jokseenkin ennakoimattomaan suuntaan. Lopuksi mä koen välttämättömäksi esittää erään Gibson Grahamin näkökulmaa edustavan kriittisen huomion liittyen tässäkin tilaisuudessa harjoitettuun systeemidiskurssiin, eli miksi puhe systeemin säätämisestä on nykytilanteessa ehkä oikeutettua, mutta samalla hyvin kyseenalaista, ellei peräti vaarallista. Se on oikeutettua ensinnäkin, koska käsillä olevat ongelmat ja haasteet on oikeasti niin mittavia, että niihin vastaaminen vaatii väistämättä hyvin kokonaisvaltaisia, laaja-alaisia ja syvälle yhteiskuntarakenteisiin pureutuvia muutoksia. Jos tätä niin sanottua systeemin muutosta ei tehdä tietoisesti ja hallitusti, niin se systeemi tulee silti muuttumaan, mutta vähemmän hallitusti ja kenties vähemmän toivottuun suuntaan. Tämä tilannekuva alkaa olla jo niin laajalti jaettu, ettei sen yksityiskohtia tarvitse välttämättä, ainakaan kaikissa piireissä, sen suuremmin eritellä, ja pelkkä viittaus systeemimuutokseen riittää todennäköisesti herättämään suurelta osin jaettuja mielikuvia. Tästä huolimatta puhuminen systeemin säätämisestä on vähintäänkin kyseenalaista useista syistä. Ensinnäkin siksi, koska se voi ylläpitää ja vahvistaa sellaista todellisuuskuvaa, jossa me kaikki eletään jonkinlaisen valtavan, enemmän tai vähemmän tunnustettavaa ja ennustettavaa toimintalogiikkaa noudattavan kokonaisjärjestelmän sisällä, joka olisi korvattava jollain vähintäänkin yhtä mittavalla ja kokonaisvaltaisella vaihtoehtoisella systeemillä, jos näihin käsillä oleviin ongelmiin ylipäätään halutaan tehokkaasti puuttua. Tällainen käsitys ei todellakaan ruoki toimintaa, vaan se pikemminkin tuomitsee kaikki toimet jo lähtökohtaisesti riittämättömiksi ja turhiksi. Lisäksi se voi johtaa vastuun siirtämiseen itseltä niille, joilla katsotaan olevan enemmän valtaa vaikuttaa nimenomaan systeemitasolla, eli ennen kaikkea poliittisille päättäjille ja kaikille, joilla on itseä enemmän rahavaltaa ja statusta, korkeampi asema yhteiskunnassa. Lisäksi, vaikka systeemistä puhuminen on toki diskursiivisesti paljon taloudellisempaa kuin eritellä joka kerta, mihin konkreettisiin asioihin sillä milloinkin viittaa, niin se heikentää meidän kykyä havainnoida todellisuuden moninaisuutta ja muuttuvuutta. Sillä todellisuudessa me ei eletä missään eheässä ja kaiken kattavassa järjestelmässä, vaan pikemminkin kietoutuneina osaksi erilaisten aika- ja paikkasidonnaisten, toisiinsa vaikuttavien ja toisistaan riippuvaisten piensysteemien verkostoa, joka vielä muuttuu ja elää jatkuvasti. Ne elonkehän ja ihmisyhteiskuntien tulevaisuutta uhkaavat kriisit, joihin meidän tulisi välittömästi reagoida, juontuu ennen kaikkea siitä, että monet meidän totunnaisiksi ja vallitseviksi nousseista toimeentulon, hyvinvoinnin ja vaurauden tuottamisen, kasvattamisen ja jakamisen tavoista on pidemmän päälle kestämättömiä ja toimimattomia. Samaan aikaan maailmasta löytyy kuitenkin myös lukemattomia, kestäviä ja toimivia ratkaisuja. Juuri nyt. Mä väitän, että muutosta parempaan edistää parhaiten se, kun luovutaan systeemilinsseistä, pyritään avaamaan omia ja toistemme silmiä todellisuuden moninaisuudelle ja valikoidaan siitä moninaisuudesta tiettyjä eettisen vuorovaikutuksen ja ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita noudattaen, mitä havaituista vaihtoehtoista ja mahdollisuuksista halutaan ylläpitää ja vahvistaa. Mun kolmas ja viimeinen kritiikki tilaisuuden otsikointia kohtaan on, että jos jonkinlaisesta systeemistä nyt ihan väkipakolla halutaan puhua, niin säätäminen olisi oikeasti aivan liian mieto ilmaus kuvaamaan sitä muutosta, jota täällä kipeästi ja nopeasti kaivataan.
No niin, kiitokset Eevalle. Siinä tuli sen säätötapahtuman kolmas alustus. Nyt meillä on nyt hiljaisella hämäläiselläkin ollut sellainen tilanne, että me on jo ylitetty se meille verrattu 2-tuntinen oikein noin reippaasti.
Mitäs kutsuitte savolaisen?
Joten nyt meidän täytyy suhteellisen nopeasti summata tämä juttu. Tämän ohjelman otsikko ei siis ollut niin kuin säätö, vaan systeemin jälkisäädökset, eli nyt tässä katsottiin jo eteenpäin, että teemme jälkisäädöstä näille systeemeille, ja tässä tuli nyt hyvin monia näkökulmia, jolla voidaan lähteä haastamaan tätä vallitsevaa, sanoisinko, talousparadigmaa, joka kuitenkin on kulkenut ekologisten reunaehtojen yli. Voitaisiin nyt koota näitä niin kuin suppisti vielä, että.
Joo, no koota. Mulla tuli tuossa mieleen tässä näitä muita alustuksia omaa kuunnellessa ja sitten tätä tilannetta pohtiessa, niin jäsentyi mieleen, että on ainakin niin kuin 4, kun mä viittasin tuossa, mulla oli toivebiisi, toi Björkin kappale tuossa aikaisemmin, Human Behavior, ja se viittasi ikään kuin tuohon yhteen noista nykyhetkellä yhäkin talouspoliittista ajattelua ohjaavista minun mielestäni paikkaansa pitämättömistä väittämistä tai oletuksista, joka on siis tämä, että ihminen on rationaalinen toimija, joka pyrkii aina maksimoimaan oman etunsa. Sitten mä mainitsin tuossa esityksessäni joitain muita tällaisia oletuksia, joita kyseenalaistetaan siis tuossa elävässä taloudessa, niin kuin justiinsa tämä, että talouskasvu on aina hyvästä ja talous on ekologisesta ympäristöstä erillinen kokonaisuus, joka noudattaa tunnettavissa olevaa logiikkaa ja niin edelleen, niin näihin liittyen mä jotenkin mielen, että on ainakin 4 sellaista todella, todella keskeistä käsitettä ja niistä asiakokonaisuutta, joiden varaan meidän hyvinvointia ja toimeentuloa turvaavat järjestelmät on tässä sanotaan 50-100 vuoden aikana rakentuneet ja jotka on tällä hetkellä niin kuin todella isossa murroksessa ja joidenka uudelleen määrittely ja kyseenalaistaminen on edellytys sille, että voidaan niin kuin siirtyä millään tapaa, että voidaan vastata elonkehän kriiseihin ja siirtyä millään tapaa kestävämpään yhteiskuntaan. Ja nämä käsitteet ja ilmiökokonaisuudet on työ, bruttokansantuote, talouskasvu ja kehitys. Ja työstä on puhuttu jo pidemmän aikaa, että työn murroksesta ja muun muassa just tämä työstä kieltäytyjä liitto kyseenalaistaa erittäin hienosti provosoivalla tavalla työn itseisarvoisuutta tällaisena niin kuin elämän keskeisimpänä merkityssisältönä ja ihmisen arvoa määrittävänä tekijänä ja hyvinvoinnin turvaajana. Se on keskeinen ilmiökokonaisuus ja käsite, joka on välttämätöntä kyseenalaistaa ja jota jo kyseenalaistetaankin, mutta jonka vanhentunut merkityssisältö ei ole vielä ainakaan poliittisten päättäjien piirissä, niin sitä ei ole päivitetty, sen merkityssisältöä. Ja samaten bruttokansantuote, se on luotu oliko se nyt 30-luvulla?
Joo, 30-luvulla, ja sitten se tuli vallitsevaksi 50-luvulla.
Joo, ja se on aikansa palvellut tietyissä tarkoituksissa, mutta näinä päivinä se ei enää todellakaan toimi niin kuin siinä tarkoituksessa, missä sitä käytetään, eli mukamas niin kuin yhteiskunnan toivottavan kehityksen osoittimena ja mittarina. Eli bruttokansantuote on epätarkoituksenmukainen päin niin kuin tarkoituksiaan vastaan toimiva mittari. Se täytyisi päivittää. Ja sitten talouskasvu, jota Johanna Perkiökin tuossa raportissaan ja esityksessään hyvin tuo esille sitä, että miten sitä on monilla tahoilla jo niin kuin kritisoitu ja kyseenalaistettu ja siitä on paljon tutkimustakin tuotettu. Hyvä teos on toi Talouskasvun jälkeen, Maria Joutsenvirran, Tuuli Hirvilaimen, Marko Ulvilan ja Christopher Villénin teos, missä kanssa puretaan sitä ja kyseenalaistetaan talouskasvun siunauksellisuutta ja toisaalta sitä, että onko se ylipäätään mahdollista enää jatkossa, niin se olisi päivitettävä ja kyseen, niin kuin, no, sitä kyseenalaistetaan jo, mutta senkään kohdalla talouspoliittinen päätöksenteko ei ole vielä niin kuin ajan tasalla siinä niin kuin sen suhteen, että tota, et se ohjaa edelleenkin talouspoliittista päätöksentekoa, että tavoitellaan yksisilmäisesti talouskasvua, vaikka se on täysin kyseenalaista, että onko se suotavaa ja onko se edes mahdollista. Ja sitten tämä neljäs, kehitys, niin kehitys itsessään se on tyhjä termi, kehitys kehittyy, mutta se, että tota, että mitä me mielletään niin kuin toivottavaksi kehitykseksi, mikä kasvattaa hyvinvointia, että onko se kasvattaako aineellisen vaurauden määrällinen kasvattaminen edelleenkin hyvinvointia sillä, että sitä voisi kutsua kehitykseksi, vai voisiko kehityksen määritellä uusiksi siten, että niin kuin elämän rikkaus ja tota, tällainen voimallinen kokeminen irti tota niin, tällaisesta aineellisesta kulutuksesta ja tuotannon lisäämisestä ja toisaalta sitten statuksen osoittamisesta ja nostamisesta, niin tota,
Joo. Ainakin se on niin kuin tällä ylikuluttavan maapallon osan kohdalta täysin välttämätön ratkaisu. Että näin on tehtävä jo. Nyt tota, tehdään sillä lailla, että tota, tuohon PKT:hen ja muihin on tehnyt kaikenlaisia merkitys. Meidän täytyy kehittää tätä juttua erikseen, että mikä se oikein on se PKT ja tota, miksi siihen uskotaan ja mikä siitä on oikeastaan pielessä. Nyt kun on,
ja minkälaisia vaihtoehtoisia mittareita on olemassa.
Nyt kun on leutotalvi, niin PKT alenee, kun ei lämmitetä niin paljon kuin kylmänä talvena. Että siellä on siis kaikenlaisia paradokseja.
Tota, siinäpä olisikin syytä hidastaa ilmastonmuutosta, että kasvatetaan PKT:tä lämmityskulua.
Hei, mä otan tähän kasvuun pienen pätkän tuosta Johannan raportista tähän. Tähän loppuun. Tämä on aika kuvaava. Suhtautuminen kasvuun on poliittisesti tulenarka aihe ja siitä on vaikea käydä avoita julkista keskustelua. On vaikea nähdä, että lähitulaisuudessa kasvutavoitteista oltaisiin valmiita luopumaan. Kasvun välttämättömyyden kyseenalaistaminen näyttää olevan siinä määrin tabu, että nuorten ilmastoliikkeen johtohahmon Greta Thunbergin sanomisista on mediajulkisuudesta yleensä leikattu kasvukriittiset kohdat pois. Mutta me palaamme näihin kohtiin. Nyt on kello kehittynyt niin pitkälle, että päätämme tämän elämän myönteisesti Violetta Parren lauluun. Gracias a la vida. Elämälle kiitos. Pistetään Machu Picchu asialle.
Kiitos.
Kiitos kaikille. Nukkukaa hyvin ja tota, palaamme aiheisiin.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Perfecto distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida.
Gracias a la vida.